bizozatlik.org. Dünyanın şahmat janatarlarının ihtibarı bu günlerde Kazanda. Tatarstan başkalasında şahmat boyunca dünya şampiyonu bilen oynayacak finalistini belgilev yarışı başlandı. 26 mayga kadar devam edecek kış sınaşuda jeñip çıguşı kelesi yılının aprel may ayında hazırgı dünya şampiyonu Vishwa Anand bilen dünya şampiyonu ismin belgileyecek. Bu haqta tolarak itip Kazandağı haberşimiz Raynur Şakir söyleyeyim.
Yarışlarının açılışı alınan korusunda jilgan halıq, baştaraq bar ihtibarını şahmatçılara yönelken bulsa, ondan sonra işitten kilip kürüşü bir türküm siyasetçiler bilen kızasında. Olar arasında Xalqara Şahmat Federasiyası Prezidenti Kirsan İlimjinov da, Tatarstanın birinci Prezidenti Mintemir Şaymiyev da, tanılan Tatar Grossmeisteri Alisa Gallamova hem başka dereceli şahıslar da bar idi. Eng birinci söz Tatarstan Devlet Kengeşisi Mintemir Şaymiyevğa berildi. Ол өз шығышын Шахмат Академиясы бинасынан негіз ташы салыну шарасы турында сөйлеп ашады. Оның сөздерінше, мұндай кең масштабты академия дүниеде әлі бірінші мәртебе Татарстанда түзілешегі екен. Кирсан Илимжинов та Татарстанның спорт өлкесінде ерішкен оңышарына, Қазанның данлықты шахмат ұсталарына бой болуына тоқталғаннан соң шахмат ярышын ашық деп иғлан етті. Тантаналы шара жарбиулер білен өріліп барды. Бір күн уақытта сахнада ярышардың бас хакімдері Сингапурлы Игнатиус Леонг тарапынан қатысушылар арасында кімнің оқ, кімнің қоралар білен ойнайшығы да ашықланды. Мұның үшін жеребе ұздырылды. Жеребені шахматшылар өздері салды. Тамашашылардың бигерек те милләте бойынша татар болған һәм 8 ярышы арасында орын алған Вода Камскийның нинди түстегі шахмат сыннары білен ойнай башлайшығы қызықсындырды. Жеребе нәтижесінде Камскийның ярышларын оқ сыннар белән башлаячағы ачыкланды. Шуны да әйтергә кирәк, Америка Кушма Штатлары өчен чыгыш ясаячагы Гота Камский беренче уенны Болгария шахматчысы Веселин Тапаловка каршы уйный. Икенче парда Азербайҗаннан Шахрияр Мәмәтьяров Израилле Борис Гельфендка каршы көч сынашачак. Икенче бер Азербайҗанлы Теймур Реҗапов исә Русилы Владимир Крамник белән уйнаячак. 4-нче парда Әрмәнстаннан Левон Араньян исе Русиялы Александр Гричук белән көч сынашачак. Спорт белгечләре Крамник Рәҗәпов һәм Мәмәдьяров Гельфенд арасындагы көчне 50-50 дип бәйләсә, Араньян Гричук матчын 60-40, Тапалов Камский очрашындагы җиңүне 80-20 өстенлек белән Тапалов җиңәргә мөмкин дип фаразлый. Ота Камскийның Веселин Тапалов қоршысында күшсіз болуын Қазандағы Нәжметдинов есімдегі шахмат мәктәбі белгіші Зөфәр Зайнуллин да әйтті. Ол шулай оқ түп күш сынашуының Араньян білен Крамник орасында ұзашағы торында да білдірі.
Зөфәр ой, мен өзіңізді шахмат белгіші. Шушы дүния чемпионатында қатнашушы 8 кандидат арасында кімге үстінлік бересіз? Кімдердің шансары көбірек?
Шушындай сұрауға жауап беру бек жауаплы. Мен мында бірсінде бұл істен бұл кемірек ойнай деп айтасым келме. Ләкин өзім шамалап, менімше 2 кіші арасында ойларым же Араньян же Крамник. Ойнау сәләтіне түгел оларны күшлі. И Араньянның рейтинг ең зор. 1807 бұл күнде оның көбік дәреже рейтинг бір кішіде де ек. Рахматис арасында енді ме? Шумар көре, мен ойларым же Крамник же шул Араньян, Леон Араньян. Шынки олар ақтық елларда, 2009-чы ел, 10-чы бік дәрежелі абройлы ярышларда бірінші орын алдылар, бірінші орынды. Хамде онда алыр үшін бек зорғына сәләткіне түгіл физик күште керек, психикта кеш керек, бүтін жақтан. Шуңа күрә, алар бик шул үзләренең уеннарын бик оста уйнашыгына түгел, ә психолог дип әйтерем. Шундый белеп уйнау, анараларының кешеләрен мотор иттереп, бүтән ярышка җитәрлек иттереп, шулай бүлеп нитәргә ул бик сәләтле кирәк. Заманында Каспаров әйткән ие, чемпионның аның карашы да чемпионский булырга тиеш, җиресе дә и уйнау да. Менә алар икесе нәкъ шуңар җавап бирәләр үзләре икесе.
Аңрамда инде Татарстанда күп Биректе Отакамскийнин килүүн мында ойлонуп күтүп алдылар. Татарлар Отакамский турунда нерсе айтыр эгиз? Анын шансын чигирек.
Отакамскийнин инде гафу итсиндер, мен айтырым, анын вакыты узду деп бик тупас айтып булур, но лекин Отакамский вакытында абруйлуу була турган вакытта, мына шул 27 жыл вакытында Карповка аттармаса, ана шул вакытта анын шансы бар эле, шуна ул бик мына шул шансы жиберди колунан ышкындырды. Хәзер аңар шитенрәк булыр, чөнки шуны билергә кирәк. Мин радио тыңлаучыларга әйтәм, сез белә торгансыз инде күбегез, ул бит 10-15 ел уйнамады шахмат. Әйе, ул бит анда бер вакыт ташлады да, укуга кирип китеп, һөнәр алам, шахмат бетте, мин уйнамыйм бүтән дип китте дә, кире әйләнеп кайтты. Ул сөтки 10 ел бик зур вакыт, анда шушы югалткан сәләтләрне аны 1-5-6 елда гына үстереп, 5-6 елда тагын да шундый абруйлы итеп уйнарга, шунсын маса кирәк, ул бит яшәрү түгел, тайык дигән, хәдә 34 ел карт түгел, ну шахмат ул карт инде, чөнки әгәр дә сезгә исегезгә төшерәм, әгәр дә безнең мәктәптә, менә шахматтан 6 яшеннән алалар инде уйнарга, әйне 15 яшьтә мастер международныйга үрелмәсә, аны инде син инде гади шахматчы булып каласың дип әйтәләр. Шулай итеп, аның сәләт мин шулай уйлыйм, ул менә беренче тур уйнар да, бүтән аның ничек дип әйтәм инде, бүтән инде рәте искә менергә булмас. Гафу итегез, что посрап булганы турында әйтүне, ләкин бу факт аны бер кая китерә алмасын.
Ди Зөфәр Зәйнуллин. Шахмат ярышлары нокаут системасы белән барачак. Ширек финал һәм ярым финалларда көндәшләр 4 партия уйнаячак. Финал партиясы 6 партиядан торачак. Ничә очрагында 4 партиялык тай-брейклар узарылачак. Ярышларның бүләкләү фонды 420 000 евро күләмендә. Һәр бер тур төштән соң сәгать 3-тә башлана.
Казанда дәвам иткән дөнья шахмат ярышы турында Райнур Шакир сөйләде.